lugu veeojade järgi igatsevast hirvest on selline lugu, mida ei saa päris ükskõikselt kuuleta. Olete te näinud mõnda looma, kes on janus, kes teab, et seal kuskil on midagi, mis tema janu võib rahuldada. Seal kuskil on veekaus või midagi sellist. See on pilt, mis selle looma silmadest paistab välja igatsus, valmisolek, üks kõik, mida teha selleks, et sa ometi annaksid talle seda vett, mida ta vajab. See lugu on selline natukene enesesse vaatamise lugu ka, kui suurt janu mina tunnen. Kui suurt janu ma tunnen ja mida ma olen valmis tegema selleks, et seda janu rahuldada. Eelmine nädal tõi endaga kaasa päris paljudele sellise enesesse vaatamise hetke ja võimaluse natukene mõelda sellele, et mida ma oma sees oma hinges tunnen ja kui palju ma olen valmis seda andma. Üleile oli üks sellistest päevadest, kus ühelt poolt oli paljude hinges rõõm ja teiselt poolt väike kurvus. Rõõm selle üle, et Eesti Vabariik on jälle ühe aasta võrra vanemaks saanud, et on olemas põhjus rõõmu tunda ja pidutseda. Kurvus selle üle, et kuskil on keegi, nii nagu Eeriku lasteaia õpetajad ütlesid, et kes enam mitte kunagi ei saa rõõmustada ega pidutseda ega head meelt tunda. Aga iseseisvuspäev on üks päev mitte ainult rõõmustamiseks, vaid ühtlasi ka päev järele mõtlemiseks. Päev mineviku vaatamiseks, päev meenutamiseks. 24. veebruar 1918. aastal oli vahest üks väheseid võimalusi, mil üldse oli võimalik välja kuulutada iseseisev Eesti Vabariik. Vene armee oli just sakslastest taganenud Eestist ja siin ei olnud paar päeva mitte ühtegi ülem võimu. Ja just neil mõnel üksikul, lühikesel, rahulikul hetkel pandigi kirja see iseseisvusmanifest ja tehti see temp ära. Ja loomulikult ei olnud see iseseisev Eesti midagi sellist, mis oleks olnud Nõukogude Liidu või Venema või siis Saksama plaanides. Ja seepärast nägid juba järgmised paar aastat väga kummalisi moodustusi siin Eesti pinnal. Üks neist oli, kui ma õigesti mäletan, Balti hertsogiriik, mille sakslased Eestist ja Lätist moodustasid selleks, et siin Balti sakslased valitsema saaksid hakata ja kõik ülejäänud neid rõõmsalt teenida võiksid. Teine vist oli Narva külje all tegutsenud või asunud Eesti töörahva kommuun, mis pandi Nõukogude armee toel püsti selleks, et näidata, et see, mis siin Eestis toimub, ei ole mitte meie rünnak iseseisva Eesti vastu, vaid selline tõsisemat sorti kodusõda ühted eestlaste ja teiste eestlaste vahel. Ja meie lähme lihtsalt appi seda asja natukene vaigistama ja maha suruma. 1918. aastast alates läks veel pea 2 aastat enne, kui Eesti võis natukene rahulikumalt hingata. Kui see välja kuulutatud vabadus sai tõepoolest vabaduseks. Selle 2 aasta jooksul kestnud vabadussõda tõi vaenlase vastu võitlema ligi 80 000 meest. Nad võitlesid vabaduse ja iseseisvuse eest. iseseisvus on üks selline eesti keeles ilus sõna, mis selgitab oma olemust juba ainuüksi natukene rahulikumalt öeldes ja mõeldeski. Iseseisvus tähendab võimalust valida, ise valida, kas sa seisad või mitte. Võimalust püsti tõusta siis, kui sina tahad, ja võimalust istuda siis, kui sina tahad. Võimalust ise otsustada. Kuid selleks, et väljakuulutamisest, ütlemisest selle, väljaütlemisest, et me nüüd oleme iseseisvad, tõeliselt iseseisvaks riigiks saada, selleks tuligi võidelda. Ja vabadussõjas seda ka tehti. Et pea 2 aastat kestnud lahingud küll sakslaste, küll venelaste vastu, röövisid küll tuhandeid elusid, kuid see oli selleks, et me võiksime ülejäänud olla vabad ja iseseisvad. Vabadussõjast minul loomulikult endal mälestused puuduvad. Täna pole enam elus mitte ühtegi inimest, kes vabadussõjas võidelnud oleks, kuid siis kui ma väiksem olin, siis oli meil külas üks vabadussõjaveteran. Ta oli muuhulgas ka suure isamasõjaveteran ja tänu sellele oli ta siis ka nõukogude võimu ajal lugupeetud ja tunnustatud inimene. Ja ta rääkis sellest, kuidas vabadussõda oli tema elus jätnud hoopis suurema märgi või suurema tähtsuse kui see nii öelda suur isamasõda, mingi suure isama eest, mis tema isama tegelikult ei olnudki. Ta ütles, et ta nägi seda, kuidas tema 2 parimat sõpra oma elu andsid vabadussõjas. Ja ta ütles, et üks neist oli vahetult enne surma oma viimasteks sõnadeks öelnud, et võidelge edasi, sest tema ema ja tema isa tahavad olla vabad ja otsustada ise. See mees ütles, et tol hetkel ta mõistis, et ilma verd valamata tõepoolest ei ole mitte mingisugust võimalust vaba olla. See mees ei tunnud Jumalat. Ta oli tore mees, ta oli vahva mees, ta oli sõbralik, talle ei meeldinud kombe täitmine, mida nõukogude võim nõudis. Ta julges välja öelda seda sageli, mida ta mõtles. Ja võib-olla, kuna ta oli tunnustatud sõjaveteran, mõned ordenid ja medalitki saanud, siis võib-olla see andis talle sellise võimaluse ise öelda ja ise otsustada. Aga need sõnad, et ilma vere valamiseta või ilma verd valamata ei ole vabadust, need on sõnad, millel tegelikult on ülitõsine mõte sees. Ligi 2 aastatuhandet tagasi voolas veri Golgatal just samal põhjusel, sest ilma verd valamata ei ole vabadust. Jeesus, Jumala poeg, suri risti puhul selleks, et inimesed võiksid saada oma vabaduse. Johannese evangeeliumi 8. peatükis 34-36. Salmini räägib Jeesus sellest vabadusest nii. Tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, ei ole vaba, vaid on pattu ori. Ori ei jää maija alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete te tõepoolest vabad. Jeesus ütleb, et sul on valida, kas sa tahad olla ori või tahad sa olla vaba. Kas sa tahad teenida kedagi või jääda vabaks? Ja täpselt seda sama mõtet kordub ka Paulus Rooma kirja 8. peatüki alguses, sest eluvaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud sind patu ja surma seadusest. Piibel räägib vabadusest, mis on vabadus patust. Vabadusest ja orjusest, mille ühiseks nimetajaks on patt. Ja see on midagi sellist, mingi selline vabadus, mida vabadussõjas ei saa kätte võidelda. Vabadus patu orjusest ja patu karistusest on selline asi, mida saab pakkuda ainult Jumal. Seda ei saa kätte mitte ühegi relva ega mitte ühegi lepinguga. See on vabadus, mis nõudis Jeesuse surma. Jeesus pakub kõigepealt vabadust süükoormast. On peaaegu, et sisse kodeeritud inimese loomusesse nüüd, et kõik inimesed eksivad ja teevad vigu. Ja üldjuhul ei ole nende vigade põhjuseks mitte teadmatus, vaid hoopis isekus ja see omaenese tarkus, mida nii mõnigi kord vääralt kasutatakse. Ja sellised vead, kus sa tead, et sina oled selle vea tegemises või selle patu tegemises süüdi, on otse kui veskikivi kaelas, mis sunnib küürus käima ja ei luba ülespoole Jeesusele vaadata. Selleks, et sellisest patu süükoormast või süütundest lahti saada, on Jumal meile andestust pakkunud. Paulus, see mees, kes oskas pahandada siis, kui asi oli pahandamist väärt, kirjutab kõigile patustele Efesose kirja 1. peatüki 7. salmis, et meil on lunastus Jeesuse vere läbi, üleastumisete andeks saamine tema armurikkust mööda. Me võime teada, et Jumal annab andeks selle, milles oleme eksinud. Ainus, mida me tegema peaksime, on see, et me läheme Jumala ette ja räägime talle sellest. Et me tõepoolest tahame sellest vabaks saada ja sellest vabaneda. Ja mõnigi kord on see päris keeruline. Keeruline seepärast, et me oleme harjunud sellega, et meil on raske kõndida. Et me oleme harjunud sellega, et midagi peab meil rõhuma. Ja harjunud sellega, et patt meid Jumalast lahutab. Mõnikord kipume isegi selle patukoorma taha pugema ja ütlema, et me ei saa teha ühte või teist või kolmandat asja, sest me oleme nii palju eksinud. Üks lugu kahest väiksest lapsest, tõeste vennast, Matist ja Marist, kes maal vanema vanaisa juures suvel olid, räägib just sellest. Matti ja Mari käisid igal suvel maal vanema juures. Matti oli paar aastat Marist vaneme ja oli siis see suur ja tubli vend. Neile meeldis seal maal olla ja igasuguseid põnevaid asju teha. Vanaema ja vanaisa õpetasid neile alatasa midagi sellist uut ja huvitavat. Ja ühel päeval õpetas vanaisa Matile seda, kuidas kada või rakulkat valmistada ja kuidas sellega siis täpselt märki lasta saab. Õpetusest oli nii palju kasu, et Matti sai oma rakulka valmis, aga märki lasta ta ikka ei osanud. Ükskõik kui palju ta üritas, läks see kivi või käbi või ükskõik, mis seal rakulka peal oli, sihtmärgist mööda. Ja vanaisa nägi ikka natukene aega vaeva ja siis Matti ikka proovis ise ka ja üks kõik, mida ta siis tegi, üks kõik, mida ta sihtis, mööda seda lendas. Nii et Mari juba naerest üle ja ütles, et kuule vend, et vennake, et kui sa nüüd millelegi pihta saada tõepoolest ei taha, siis ainukene asi, mida sa tegema pead, on täpselt seda sama asja sihtida. Pihta see ju nagu nii ei saa. Igatahes Matti käis sellest päevast peale, kui ta rakulka valmis sai, rakulka vöö vahel, paar kivikest või kävikest taskus ja seal, kus sobivat hetke nägi, sihtis ja proovis. Ja pihta ikka ei saanud mitte millelegi. Need kivid ja kävid lendasid täiesti suvalises suunas. kuni ühel päeval astus ta hoovivärast või õuevärast sisse ja nägi seal ühte hane, vanaema vanaisa hane söömas või midagi maast nokkimas. Hani on ilus suur lind ja hanele võiks ikka pihta saada. Mati võttis rakulka, taskust kivi, sihtis, lasi ja see oli esimene kord, kus ta tabas. Hani kukkus seal samas paigas kohe surnult maha. Sai kiviga vastu pead ja rohkem teda enam elus ei olnud. Loomulikult Mati ehmatas. Mati ei teadnud, mida edasi teha. Ta ei julgenud seda minna vanaisjale tunnistama, et kuule, et ma lasin kogemata kombel sinu hane maha. Ta ei julgenud teha peaaegu, et mitte midagi. Ta kartis karistust. Vaatas ingi ja ei näinud ei vanaema ega vanaisega ka Mari. Jooksis kähku kuuri juurde, võttis labida, kaevas augu ja matis hane maha. Lootuses, et noh, küll need vanaema ja vanaisa siis mõtlevad küll natukene aega, et kuhu see hani kadus, aga noh, võibolla rebane või naabrikoer või kes iganes ta siis ära viis. Ja siis, kui ta just selle hane oli maha matnud ja rohukamarat ilusti sinna paika peale sättis ja siis pilgu üles tõstis, et labidaga minema minna, siis nägi ta mõned meetrid eemal seismas Marit. Käed puusas ja vaatamas. Mati loomulikult läks Mari juurde ja ütles, et kus, ärme räägi sellest mitte kellelegi. Sa ju tead, et see oli õnnetus. Et ma ei taha, et vanaema ja vanaisa kurastaksid. Ja Mari vastas, et jah, loomulikult teeme nii. Ei ole vaja vanaemale ja vanaisal sellest asja teada. Mati viis labida tagasi, läksid koos Mariga majja ja nägid vanaisa, kes Mari poole pöördus, ütles, et Mari kuule, et mine vaata, vanaema köögis peseb nõusid, et äkki sa saad teda aidata. Mari aga vastas, et vanaisa, ma ei tahaks tegelikult väga Mati lemmik tööd ära võtta. Matile meeldib kõige rohkem meie peres nõusid pesta ja nüüd kui sa ei luba Matil nõusid pesta, siis Mati muutub ju väga kurvaks. On ju nii. Ja kumardab ise Mati poole ja sosistab. Sa ju mäletad, et vanaisa ei taha hanest mitte midagi kuulda. Ja Mati läkski nõusid pesema, kuigi see talle mitte kuidagi ei meeldinud. Päev veeres, pere sööb lauadaga õhtust ja vanaisa räägib homsetest plaanidest. Räägib sellest, et homme hommikul ma tahaks Matit kaasa kala püüdma võtta. Et Mari saab siis koos vanaemaga porgandeid rohida. Mari aga jälle, et vanaisa kuule, Matile ei meeldi kala püüda. Mati ütles, et kalapüük on üks kõige igavamaid asju üleüldse. Talle meeldib parem rohkem vaadata seda, kuidas porgand kasvab. Et ma tulen ise parem sinuga kala püüdma ja Mati saab siis oma porgandid vaadata. Ja samal ajal vaatab ta ise pingsalt Mati poole. Poiss vaatab pettunult Marile silma, ohkab ja noogutab. Ja järgmisel hommikul lähebki Mari koos vanaisaga kalale ja Mati jääb oma porgandeid rohima. Järgmisel nädala jooksul ei olnud Matil just eriti tore maal vanaema vanaisa juures olla. Üks kõik, mida meeldivad vanaema või vanaisa välja oleks pakkunud, oli Mari vahel ja napsas selle meeldivaise endale lükkas talle kõige ebameeldivamad kohustused. Ja kuna Matil oli meeles ainult üks see õnnetult täpne rakulkalask, mis hane matmiseni viis, siis ei jäänud mitte midagi muud üle, kui sellise asjade käiguga nõus olla. Kuskil siiski jooksis piir Mati jaoks ka. Ja kui Mari tema arvates selle piiri juba väga ammu ületanud oli, siis läks ta vanaisa juurde ja tunnistas oma teo ülesse. Tema üllatuseks ütles vanaisa talle, et teadsin seda. Ma nägin aknas seda, kuidas sa väravas sisse tulid, ringi vaatasid, rakulka võtsid ja hane sihtisid. Ma teadsin, et varem või hiljem õnnestub sul esimene lask ikka. Ja ma nägin seda, kuidas hani kukkus, kuidas sa siis ehmatasid, labide järgi läksid ja hane matsid. Ja siis ma nägin seda ka, kuidas Mari tuli ja vaatas ja kuidas te sosistasite. Ma ainult ootasin seda, et näha, kui kaua sa lased oma õel enda üle valitseda. Kui kaua sa lased oma ühel teol enda üle valitseda. Ja kui kaua sa oled valmis loobuma kõigest sellest heast, mida me sulle pakume ja vastu võtma kõik need viletsamad asjad. Piibel kirjutab, et Jumal näeb kõike ja Jumal teab kõike. Tema eest oma valede tegude varjamine on suhteliselt mõtetu, kuid väga sageli ei taha me talle tunnistada, talle rääkida, talle näidata kõike seda, mida me teinud oleme. Me kuulame liigagi sageli neid saatana süüdistusi, saatana ettepanekuid, mitte mõnda halva tegu järgi jätta või tegemata jätta ja üritame ühte halba katta teiste võibolla veel halvemate asjadegagi. Ja see omakorda viib meid samsammalt Jumalast eemale ja lähemale pattu karistuse ja tagajärgede juurde. Paulus kirjutab roomlastele 6. peatüki 23. salmis, et patupalk on surm. Sellise konkreetse ütluse juures on raske millestki enamast kinni hakata ja otsida mingitki pääsemisvõimalus sellest surmast ja sellest patupalgast. Seda lihtsalt ei ole, sest patupalk on surm ja mitte mingit muud juttu siin ei ole. Surm ei ole just midagi meeldivat ja kuigi me teame seda, mida Piibel surmast natukene räägib, ei taha võibolla väga paljud seda isiklikult nii peagi kogeda. Hirmutav on selle juures just see teadmatus, et mitte keegi meist ei ole surma kogenud ja et surma juurest ei ole enam tagasitulekut sellesse ellu, millega me täna siin harjunud oleme. Mitte midagi sellest, millega me oma tänased päevi täidame, ei saa peale suremist jätkuda. Ebamugav on ka teadmine sellest, et surma ei anna vältida. Kuigi mõningaste investeeringute ja mõistliku elamise ja käitumisega saame oma elule siin maa peal nii mõnedki aastad lisada, ei ole need mitte midagi võrreldes igavikuga, mida Jumalal meile pakkuda on. Ja Jumalal on pakkuda meile tohutult. Ta on pakkuda meile lahendus sellele patu tagajärjele, sellele surmale. Ja seda kirjutab ta just selles samas salmis, kus Paulus ütleb, et patupalk on surm. Jah, patupalk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses meie issandas. Jumal maksis meie patuvõla. Ta kandis meie patukaristuse risti puhul, mis Golgata mäele püstitati. Seal ta suri inimeste asemel. Ja just sellepärast ei ole me enam patukaristuse all. Muidugi ei tasu siin ära unustada seda, et patukaristusel ja patutagajärgedel on väike vahe sees. Need erinevad üksteisest päris tõsiselt. Kui patukaristus on surm, siis tagajärjed on need, mis aitavad meil seda tehtud pattu kuni surmani meeles pidada. Väga sageli ei ole need sellised meeldivad asjad, millele tagasi vaadates sa mõtled, et küll oli tore, et ma enam, või küll on tore, et ma enam pattu ei tee. Ja need on need, mis panevad sind ütlema, et küll on kahju, et ma niimoodi tegin. Tagajärjed ei ole mitte Jumala karistus, vaid meelde tuletus sellest, et kusagil on tehtud viga ja sellest, et sellised vigu ei tasu enam uuesti korrata. Jeesuse ristisurm on vabastanud meid tegelikult süütundest, sellest patu süükoormast ja võimaldab meil vaadata tulevikku. Me ei pea seda koormat enam kaasas vedama, sest Jumal andestab meile siis, kui me seda isa tahame. Ja tänu sellele on meil lootus paremale tulevikule. Tulevikule, mida me ei pea veetma lahus Jumalast oma mineviku tegude tõttu. 93 aastat tagasi kuulutati Eesti iseseisvaks riigiks. Selleks vabaks maaks. Ja see vabadus ei ole olnud mitte alati kestev ja igavesti püsiv. Vabadus siin patust rikutud planeedil ei saagi tegelikult püsiv olla. Sest patt on see, mis meid varem või hiljem orjastab. Ükskõik, millises näilises vabaduses me elame. 2000 aastat tagasi suri Jeesus Golgatal. Selleks, et nii nagu taas Paulus kirjutab meid vabaduseks vabastada. Anda meile vabadus patu karistusest, sellest igavesest surmast ja vabadus patuga seotud süütundest. Paulus kutsub meid Efesuse kirjas, Galaatia kirjas vabandust, üles olema vabad ja mitte laskma ennast taas panna patu orja eikesse. Vaata oma päevadesse, mitte ainult siis, kui selleks mingisugune rahvuslik püha põhjust annab. Mõtle, kas sa orjad pattu või tahad teenida Jumalat. Kas sa oled nii nagu Mati selle nädala jooksul seal maal vanaema vanaisa juures, kes oli valmis loobuma kõigest heast sellepärast, mida ta oli kunagi teinud, või oled sa tõepoolest ise otsustav ja ise seisev. Ükskõik, milline on sinu olukord täna, tee oma otsus toetuda Jumalale, sest ainult niimoodi võid sa tõeliselt vaba olla. Amen. Thank you. seisatame veel palveks. Taevas, me täname sind selle eest, et sina tead seda, millises olukorras me oleme. Et sina tead seda, mida moodi saatan meid kiusab ja mida moodi ta üritab meid petta. Isa, sina saad anda meile jõudu vastu pidada saatana rünnakutele ja jõudu tunnistada seda, et me oleme teinud vigu, et me oleme eksinud, et me oleme patustanud sinu vastu. Isan, me palume, et sina võiksid meid edasi viia. Et sina võiksid meid üles sõsta siis, kui me oleme kukkunud ja julgustada ja kinnitada meid. Isan, me palume, et ükski meie pattudest ei võiks olla nii suur, mis matab meid enda alla ja me täname sind selle eest, et Jeesus on tegelikult kannad kõikide meie pattude karistused. Isan, me palume, et me võiksime siis seda uskuda ja selles usus edasi minna lootuses, et siis kui Jeesus tagasi tuleb, siis võib ta meid viia oma riiki valitsema koos sinu ja koos temaga. Me täname sind sellest, et sina meid kuuled ja et sina olen meie hea sõber Jeesuse nimel ja tema pärast. Aamen.